Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, skal Tor Christian sitt mørkesyn på aksjemarkedet utfordres. Og aksjemarkedet skal også sammenlignes med en vimsete hund som går tur med sin eier. Og så det tid for å summere og fantasyfond, og det gruer jeg meg skikkelig til. Mitt navn Anita Hoemsnes, jeg kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torstein Jensen og skriver om aksjer.
Jeg siterer Tor Christian Jensen
fra september. Nei, jeg har holdt på å lese gamle artikler.
Det var det for Oslo Børs I september, så skrev Tor Christian da, I september. For da var det kalddusj og proppen og falt ut og I det hele tatt. Og du, vi vet jo alle at du ikke på den mest lyse siden når man skal beskrive ja, verden generelt og aksjemarkedet spesielt kanskje. Men hvordan gikk det egentlig, Tor Christian, med dine spådommer at det var det?
Jo, du, det var artig at du tråkket frem akkurat den da, for at, hvis jeg nå minns rett, så var det var om at markedet skulle ha noe ytterligere oppgang, og det har jo vist seg å være forbildet korrekt, hvertfall hvis man måler fra inngang til september. Til nå så jo hovedindeksen vel opp cirka 2%. Men jeg skal jo være så large da, og jeg kjenner at jeg synes september og oktober veldig skumle måneder I aksjemarkedet, og som ofte så det jo da det alt kjedelige og negative skjer.
Men hvorfor det sånn? Vi har snakket om det en gang før, husker jeg, at liksom optimismen fra starten av året, hvor det er blankt år og alle muligheter ligger foran deg, at det bidrar til positivitet I aksjemarkedet, men på høsten så kommer mørket, og så kommer alle spøkelsene fram fra regnskapen. Det, eller?
Ja, nei, det der et veldig interessant spørsmål, og det har jo opptatt de lærde over lengre tid, og jeg har jo sett flere forskjellige typer forklaringer, for noen ganske eksotiske, og noen som høres ganske fornuftig ut, og blant de mer eksotiske, så det jo da tidligere aksjestrateg, sjefstrateg Peter Hermanrud I Sparebank & Markets, han lagde en artig analyse, og han så på da solens gang over himmelvelvingen gjennom året, og kunne faktisk finne støtte for en arbeidshypotese om at når det mørkner, akkurat som du sa, det blir mørkere, så styrer det. Og han fant også da noe tilsvarende, for at på den sørlige halvkulen så det jo motsatt, ikke sant? Og han fant faktisk noe støtte for det der også. Og så litt sånn mer andre, hva skal vi si, ned på jorden forklaringer, jo rett og slett at analytikere og investorer jo som ofte noen positive sjeler rundt at shorterne, og da det slik at man starter året med kjempeprognoser, og nå skal vi øke inntjening med 20-30-40%, og analytikerne spår kanskje det dobbelt av det igjen, og så går kvartalene, så da, når du kommer til tredje kvartal, da begynner det å nærme seg slutten på året, og da må man jo begynne liksom å sjekke, ja, var det realism I dette? Nei, faktisk var det ikke det, ikke sant? At du må ta ned estimatene dine. Sånn, altså kan man begynne å forberede seg på landing på utgangen av året. Det I hvert fall to av flere forklaringer på hvorfor det slik.
Ja, vi har alltid en hel haug med forklaring på hvorfor aksjemarkedet går som det går. Det jo det som gjør det veldig spennende. Men du har også du har skrevet om en ny forskningsrapport, ikke uventet, kommer det fra Terje Eksa, om hvorfor det oppstår bobler I aksjemarkedet?
Ja. Og det som Thor sier, en optimisme som viser seg å ikke holde stikk. Og dette fem forskere som har da klart å løse det som kalles Schillers problem. Nobelprisvinner Robert J. Schiller, han identifiserte tilbake I 1981 en sånn uforklarlig høy volatilitet, som det heter, I aksjekursene. relativt til det som bestemmer aksjekursen. Altså verdien av et selskap jo egentlig verdien av fremtidig inntjening. Og fremtidig inntjening og utbytte som kan brukes fra denne inntjeningen, svinger ikke så mye, svinger mye mindre enn det verdiene svinger. Så hvorfor i all verden svinger aksjekursene så mye når det som bestemmer aksjekursene svinger lite? Mm. Det jo det som skilles problem. Og det disse fem forskerne har klart å identifisere, mener de, en mekanisme som gjentar seg, og som egentlig betinger at vi som investorer og mennesker ikke helt rasjonelle, og det vi neppe. Og det da denne mekanismen, og at man blir av en eller annen grunn veldig optimistisk, og man tenker at de langsiktige utsiktene for disse selskapene, det blitt mye bedre. Det kan for eksempel være sånn, man så under dotcom-boblen, internett, ny økonomi, nå blir alle selskaper så innmari produktive. Eller det kan være det vi ser nå, kunstig intelligens. Nå skal alle drive med kunstig intelligens, så da kommer produktiviteten til å gå kraftig opp, og så videre. Og som regel det jo noe sant i de...
Ja, så metatrenden tydelig,
ja, ikke sant? Ja, altså ny teknologi gir nye muligheter og sannsynligvis økt produktivitet, og dermed økt profitt for en del selskaper. Men problemet bare at man systematisk overvurderer disse langsiktige vekstutsiktene. Men det første sjokket da at nå blir alle mer optimistisk, aksjekursene stiger, selskapene investerer mer, alt det blir en slags selvoppfyllende profeti da, et positivt sjokk. Men så går jo tiden litt da, og så det litt sånn som Tore Christian sa om det kortsiktige bildet, men jeg kommer tilbake til det, men poenget at når man innser at nei,
det er litt veldig optimistisk nå liksom.
Nettopp.
Nå må så bra går det ikke.
Nei, nå gjelder det å ta litt gevinst i aksjer, og selskapene, finansdirektørene sier, nei, nå må vi nok bremse litt på investeringen og så videre. Så begynner hele prosessen å reversere seg. Da faller aksjekursene, da stuper investeringene, og så blir det en nedgangskonjunktur da. Og dette liksom... Det forskerne finner ut, og du hadde et godt bilde på hvordan aksjemarkedet var, eller Tor Christian? Du som, eller det sitter jo her med to som har hund, eller ja. du er, Anita, du har deltidshund, men du er jo skikkelig
hund.
Ja, og jeg lever med dette hver dag.
Du har heltidshund, ganger
100. Ja, og jeg må også starte med, fort med å si at det var ikke jeg som har funnet på dette bildet her, da, men jeg har lest om det, jeg skulle ikke forlue meg når jeg var på Twitter.
Kan henne.
Men, nei, altså det da en mann eller en dame som går tur med hunden, ikke sant? Og da vet man jo at den hundeføreren går jo på fortau et eller annet, og hunden vimser først over i det ene grøftekanten, og så i den andre grøftekanten, og frem og tilbake. Og det jo da en god lignelse på nettopp hvor hunden er det som er aksjemarkedet, altså aksjemarkedet suser opp og ned, mens den underliggende økonomien, verdensøkonomien, det er hundeføreren. Og jeg har jo privat teori hvorfor det har seg på dette vis, og det for aksjemarkedet er jo som et slags det menneskelige livets teater, ikke sant, med det som vi har som heter FOMO, som jeg har snakket om flere ganger før, fear of missing out, frykt, grådighet, frykten for å tape alle pengene dine. Så kan du høre noen rykter, det er veldig interessant det selskapet der, skyffler du inn pengene dine, og da når du ser kursen begynner å gå, så det andre som gjør det samme, og så får det sånne forsterkende effekter. Så da driver kursen opp, og så kan plutselig høre man noen rykter om at nei, nå går det dårlig her, og så begynner folk å se for å gjøre livret for å tape pengene dine, men så skulle man jo tro, ut fra noe annet vi har snakket om tidligere i episoden vår, og det er dette med shorting, at det skulle korrigere noe av disse eksessene, og så har jeg
veldig... Eksessene?
Ja, det jo et norsk ord. Nei, og så har du dette her med, ikke sant, du har the wisdom of crowds. Jeg har veldig tro på wisdom of crowds, og jeg har egentlig tro på aksjemarkedet.
Og vi vilter etter flokken.
Ikke sant, signalen som kommer fra aksjemarkedet har jeg stor tro på, men vi vet, vi må jo bare kjenne det, at aksjemarkedet overdriver kronisk, og det må man være klar over hvis man skal plassere sine surt ervervede spareskillinger i aksjer.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det som litt interessant at det vi begynte å snakke om, hvorfor kan det liksom være en tendens til at det skjer negative ting i aksjemarkedet i september og oktober, det kan være det forskerne har funnet en sånn kortsiktig, hvor ting korrigerer seg på kort sikt, altså at man har liksom et estimat for dette året, og så viser det seg at det ikke stemmer, og så justerer man seg på inn på slutten, fordi folk følger jo kalenderårene, altså investorene rapporterer jo etter kalenderår og sånn.
Ja, selskapene,
ja. Ja, så derfor blir det liksom en litt sånn datoavhengig. Mens den forskningen jeg snakker om, den ser på litt mer langsiktige endringer, hvor du får sånne trender som kan vare i 1 til 2 år, og så får du en nedtur. For den langsiktige optimismen, det tar jo litt tid før man finner ut at den overdrevet, ikke sant? Og disse forskerne har da gått tilbake til kanskje verdens mest kjente økonom, John Maynard Keynes.
Keynes,
ja. Og han snakket om det som heter animal spirits, så da vi jo tilbake på hundens hundenivå igjen. Altså en slags dyrisk drivkraft da, som knyttet til at det blir en sånn skikkelig optimisme, fordi nå har man oppdaget en ny teknologi, eller man har tatt i bruk noe helt nytt og spennende, eller noe som kommer til å være veldig, veldig bra. Og så er det bare en slags, det kan jo være de tingene som Thor snakker om, at andre på en måte kaster seg på når noen begynner å liksom investere etter bestemte sånne teknologier.
Men vi har jo pratet veldig mye om den amerikanske langsiktige renta, ja. Den 10-åringen, fordi at den et veldig godt bilde på, eller gi gode og sterke signaler inn i aksjemarkedet. Mm. Ikke sant? Hvis den høy, så tenker man at disse pengene der fremme er mer verdt på en måte, og så har man disse tech-selskapene da, som ikke får inntjening før langt ut i...
Ja, det mindre verdt.
Mindre verdt, unnskyld meg. Og den har jo da steget, og vi har snakket tidligere om at nå jo den 10-åringen på en ny high, og det liksom, nå må jo dette signalet snart liksom slå inn da. Men det sånt signal som nå ikke funker lenger?
Jo, men da kan jeg dra enda mer ut av den forskningen, fordi at dette påvirker ikke bare aksjemarkedet og realøkonomien, men påvirker også rentemarkedet, fordi når man tror at veksten fremover vil bli større, så det også rom for en høyere rente. Altså etterspørselen etter investeringer går opp, da liksom, det driver opp prisen, og man har på en måte en en och kreditspreden alltså hur mycket sällskapen måste betala mer I förhåll till säker statsränta går ned så du kan få både en ränteuppgång en säkra realräntan då och så kan du få en nedgång I den kreditspreden Och det bägge delar är det kan bli lite komplicerat nu men
bägge det blir lite komplicerat ja, men go, give it a try.
Ja, men bägge delar handlar om att när investorer är villiga till att investera mer så är de villiga att betala mer för de tror det blir lönsamt. Samtidigt är det en del som är villiga att låna ut mer pengar för de tror att dessa sällskapen ska klara sig. Mm. Så du får både en positiv efterspørsel och ett positivt tillbudseffekt och så blir räntenivået högre än det var för så ett högre räntenivå är inte nödvändigtvis ett dåligt signal och det tror jag kanske vi är inne I en sån situation nu då.
Ja, men også det veldig interessant, du sa at den topper seg ut, den på topp. Den rett under toppen, for at den har jo vært, den amerikanske 10-årsrenten har jo vært rett over 5%, og sist jeg sjekket nå, så var den på 4,8. Og det ganske interessant, for det kan se faktisk ut som om at 5% et slags tak, en slags motstand. Og det jo ting som tekniske analytikere elsker å snakke om, slik motstand på oversiden eller undersiden for at vi har jo sett en helt dramatisk vekst I den 10-åringen fra nede på 0,5% her på det aller laveste I 2020 var det vel, ikke sant? Og nå så stiger den til 5% og en sånn vekst, altså det er ekstremt dramatisk, men det kan se som vi nå på en at det en eller annen motstand, og hvem vet kanskje den ikke skal stige noe mer enn dette uansett så det et faktum at stadig flere investorer peker jo på at du har muligheten til å låse inn en langsiktig avkastning på 5%. Det det flere og flere som snakker om at det et... Vi hadde dette, I stedet snakket vi om FOMO, men det også noe som heter TINA, There is no alternative, sånn var det før. Det var ikke noe alternativ til å putte penger I aksjer. Men nå, når du kan få 5% avkastning over 10 år på å putte amerikanske statspapirer, det lar seg høre. Og ellers det morsomt, når Terje snakket jo om Keynes. Keynes, han var jo en reser selv til faktisk å investere I aksjer, men det vet vi jo ellers at sånne sosialøkonomer eller samfunnsøkonomer som det heter nå da. De jo ikke spesielt flinke til dette. Det var Kalle Moning, han pensjonert professor fra Blindern, han skrev vel I DN nylig at disse sosialøkonomene på privaten jo bare kaos, ikke sant? Ja. Så man skal ikke, ja, men Keynes da kanskje et unntak, man skal høre på dette med Animal Spirit og noen gode forklaringer, men det
Men det jo tilbake til det, at da, ikke sant, det blir liksom sånn, Vi har jo sittet mye og pratet mye om aksjemarkedet, og nå skjer det ute, nå det en krig, ikke sant? Oljeprisen går opp, og dermed stiger oljeaksjene på Oslo Børs, eller nå det andre ting som skjer, KI for eksempel, nå stiger teknologiaksjene, og man ser en sånn, det jo en søkkel for gode argumenter, altså at det en logikk fra liksom, det skjer, Ergo det resultatet. Men når vi begynner å snakke om animal spirit og irrasjonalitet og at folk liksom går I flokk, så blir jeg enda mer engstelig for å investere I aksjemarkedet. Altså, jeg kan jo det heller ikke siden jeg jobber I DN. Jeg kjøper enkeltaksjer. Men da virker det liksom litt sånn, hvordan kan man stå... Men samtidig så sier man jo det. Det lønner seg alltid å investere I aksjemarkedet hvis man lang nok horisont.
Du, det veldig god poeng, for der har jeg et godt ordtak, og det var vel Warren Buffett som sa I sin tid, altså at aksjemarkedet på kort sikt en voting-maskin, altså det kortsiktige, mens det på en lang sikt en weighing-maskin, altså den tunge vekten av... For det som I siste ende forklarer prisingen av aksjer, det jo den kontantstrømmen du kan få ut av disse selskapene over tid, altså inntjeningen. Det jo I siste ende grådighet eller frykt eller whatever. I siste ende så det jo inntjeningen som bestemmer. Men kan jeg bare kort forskytte, vi snakket om hovedindeksen var jo opp da siden inngangen til september. Men da det jo vel så interessant, eller kanskje enda mer interessant, å se på den brede S&P 500 I USA. For den jo ned 7% siden da, og det jo hovedsakelig noe, ja, noe type selskap vi har snakket om mange ganger før I episodene våre, dette med tech-aksjer. Så det jo disse 7-8 svære teknologiaksjene som hovedsakelig årsaken til kursfallet. Så faktisk i USA så har vi sett at september og oktober har vært svake måneder for investorene.
Det er tre måneder på rad med fall
Riktig.
I USA.
Så deilig fikk du rett liksom da, på en måte.
Dette var det.
Det var faktisk sånn på et tidspunkt, det riktig nok en uke eller to siden jeg leste det, var Financial Times hadde da beregnet at hele oppgangen i verdensindeksen, MSCI-indeks, det en av flere indekser som liksom måler hele aksjemarkedet, det globale aksjemarkedet, var disse syv teknologiselskapene i USA som sto for. Og det viser seg, jeg har skrevet om det tidligere, det viser seg at over tid er det sånn at det en veldig sånn skjevfordeling i aksjemarkedene. Det noen få selskaper som virkelig løfter hele markedet. Og så det veldig mange selskaper, det typiske selskaper, det et selskap som faktisk ødelegger verdier, hvor du som aksjonær ikke... Du taper penger ved å være eier i de selskapene. Det lett å tenke at aksjemarkedet går opp og går ned, så betyr det liksom at det typiske selskapet går opp eller ned. Men det ikke sånn. Disse indeksene, de da såkalte verdivektede indekser, hvor store selskaper målt i markedsverdi teller mer enn små selskaper. Sånn at var jo en periode hvor Equinor, da gassprisen gikk i været i 2022, hvor Equinor alene på en måte sto for hele børsoppgangen. Mm. Sånn at man må også liksom ha klart for seg at aksjemarkedet er mange selskaper, det jo flere hundre på Oslo Børs, S&P 500 som indeksnavnet tilsier, er faktisk litt noen ganger litt flere enn 500 i S&P 500, men det i hvert fall 500 selskaper. Og borte i USA har du jo Russell 1000, 2000, 3000, Wilshire 5000. Da har du jo liksom nesten alt av børsnoterte selskaper i USA, og de indeksene kan utvikle seg veldig forskjellig, og det som sagt, risikoen at du... Det er drevet av noe få... Hva?
Ja, du går tur med feil bikkje.
Nettopp.
Ja, og da det interessant å se på hvilke aksjer det så på Oslo Børs som har bidratt til den oppgangen i de to siste månedene, i september og oktober, som vi da vet liksom, historisk kan være svake måneder. Og da, selv om oljeprisen jo stort sett pluss minus det samme som den var ved inngangen til september, 85, 86, 87 dollar per fat. Men interessant nok å se da at selskap som Terje nevnte Equinor, som jo definitivt den største aksjen på børsen, de jo opp da en 28%, også de øvrige oljeselskapene. Men den, hvis du skal se på de selskapene med stor markedsverdi, eller market cap, som det heter på over there, forklarer, kunne ikke dyme. Så det jo Frontline. Tankrederiet Frontline, de har råoljeskip av forskjellig størrelse. Det kalles Suezmaxer og VLCC'er og alle vakre store skip. Det jo oppover 30%, så det har vært en fantastisk aksje for investorene der, og der jo John Fredriksen den største eier.
Det var der jeg skulle putte pengene mine, da, for nå må vi bare dessverre gå over til det som jeg gruer meg til, og det da Fantasy Fond. Det da DNs eget aksjespill, som da du får 100 000, fiktive penger for 6 uker siden, og så skal du investere dem etter alle kunstens regler, da. Og så skal du helst da komme ut med en bedre avkastning. Jeg kan røpe det, at det også mulig å ikke å tape en del da. For nå jeg da av 16.664 spillere, så havna jeg på 16.050. plass.
Gratulerer!
Altså, det jeg var tapt, vet du, så det gjorde meg mine 100.000 er nå blitt 81 eller et eller annet sånt noe greier da. Og gjorde feil etter. Feil. Jeg hadde Equinor, hadde Trygg AS heter min portefølje, og hadde liksom satset på alle disse trygge selskapene med noen litt krydder av noen tech-aksjer, og så mistet jeg helt fullstendig huet og skulle prøve meg på sånne raske klipp. Bossass når det der emisjonen eller det kom seg I orden med dem og Solstad offshore og skikkelig, skikkelig mislykka. Så det der med at aksjemarkedet ikke, nei, jeg gleder, gudskjelov det bare fantasy. Men du kan jo da selvfølgelig, ja, og mitt mål var jo å slå deg.
Det har nei, det sier du først nå.
Nei, jeg sa det tidlig, men det jo på ingen måte klarte jeg det.
Nei, det jo morsomt at du spør, fordi at vi har, det jo en sånn gruppe profil, såkalt profilerte deltakere der, da, en gruppe på 6-7-8 stykker. Og der må jeg faktisk være så ubeskjedende og si at jeg vant faktisk I den gruppa, men hvis man ser I forhold til den som vant hele konkurransen, nå jo ikke den vinneren utropt den som ikke har fått med meg, men det jo da, da snakker vi en avkastning på 40-50% over disse 6 ukene konkurransen har vært, og det jo fantastisk bra. Og jeg, som du sa, vi startet med 100 000, og jeg kommer lunt av det med 100 800 kroner, men jeg kan I hvert fall, jeg har I hvert fall bevart kapitalen min, men jeg ble jo ikke noe særlig rikere I de to månedene.
Jeg bare imponert over at dere offentlig liksom ville være, henge dere selv ut til spott og spe.
Ja, det kan du jogge meg si altså. Jeg lurer på om det siste året nå at det var vondt, det var vonde 6 uker
du, det et veldig godt poeng Anita, for at det har også stått meg, for vi har jo man velger jo aksjer, kjøper og selger bytter ut, og så kan du gå på en smell, sånn som du jeg går også på smeller og der må jeg innrømme Altså, jeg blir rett og slett I dårlig humør. Altså, det tynger meg hele den dagen at jeg kunne finne på noe så dumt. Så, og det lekepenger. Det ikke engang, jeg taper ikke en krone på det. Så det, all kudos til alle som ute og investerer og satser sine egne penger, det tøft, steintøft gjort og veldig bra.
Det ikke det også en saying, som det heter I aksjemarkedet? Sikkert en eller annen som har sagt det, cut your losses. Altså ikke double down som det også heter, ikke kjør på med tapperaksjene dine, få de ut av porteføljen.
Nei, jeg tror syken har mye å si her, altså de som har litt is I magen og liksom risikoklare, de har bedre sjanser tror jeg rett og slett I aksjemarkedet, fordi de på en måte, ja, eller de kan tape mye, men de det også de som kanskje vinner eller får, ja, vinner mye da.
Jeg hørte på en av Norges liksom, ja, må være blant de bedre investorene, Harald Espedal. Og hans...
Fra Skagenfonden, ja, opprinnelig.
Ja, opprinnelig, men nå han jo privat investor, og ja, nå kjenner jeg ikke avkastningen over tid, men han har jo bygd seg opp en solid personlig formue, og han har holdt på med aksjer fra han var 10 år eller noe sånt. Han sa at, ikke sant, hvis du har rett mer enn 50% av tilfellene når du investerer, så gjør du det bra. Mm. Det ikke sånn du skal liksom ha 70 eller 80 eller 90, det går jo ikke. Men hvis du klarer mer enn 50%, da får du kanskje en mer avkastning ved å drive investeringer.
Og så I hvert fall det som jeg med bekreftet nok en gang, og det å ha tid å sette til å på en måte å følge med I aksjemarkedet og liksom se hva som skjer, det også en stor fordel. Sånn der 5 minutter rett før morgenmøte og bare kaste ut noen aksjer og slinge noen nye. Det funker ikke.
Exakt, og det viktig I spillet, og det enda viktigere I det virkelige livet, altså skal man drive med konkrete aksjer, så må du ha tid til, du må sette av tid. Fordi at I løpet av en dag så kan, og det ser vi, la oss si, I dag, nå det jo onsdag vi spiller inn, flyaksjen Norse Atlantic stuper 30% på grunn av en mystisk melding om noen rare emisjonsbeslutning. Så da kan du altså, hvis ikke du litt... De pengene ville jo uansett vært tatt for at aksjen falt jo 30% fra start. Så hvis du satt I den aksjen dagen før, så det på en måte ikke så mye å gjøre. Men du må på en måte være på ballen.
Det helt klart. Hvis du har lyst til å lese mer om Norse, så ser jeg at det en sterk utvikling I den saken nå på DN.no. Så bare følg med, og jeg antar at du også skal skrive om det, Tor Christian.
Du, det helt korrekt. Ja, det klør I fingrene. Ja, da kommer vi tilbake til tastaturet.
Ja. Tusen takk for at du hørte på denne ukens episode av Finansredaksjonen. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.